Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητής θέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio, του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και του Ορισμού του Πέναλτι, καλησπέρα σε όλους. Επίσης καλή εβδομάδα σε όλους. Η αθλητική εκπομπή του σταθμού μας κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 σας κρατάει συντροφιά. Με Δημήτρη Κατσάκο ως ο νούπος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και Δημήτρη Σιάτρα παρών εδώ στο στούντιο του Web Radio. Παρόντα, πιο σωστά. Αναμένουμε το σχετικό σήμα από τον βασικό παρουσιαστή της εκπομπής για να επικοινωνήσουμε μαζί του, να μιλήσουμε για την αγωνιστική δράση του Σαββατοκύριακου σε Ελλάδα και εξωτερικό, στη σκιά βέβαια της δολοφονικής επίθεσης που δέχθηκε ο 19χρονος Άλκης στη Θεσσαλονίκη την προηγούμενη εβδομάδα. Αναφερθήκαμε σχετικά στην εκπομπή της Παρασκευής, η οποία είχε μόνο αυτό το χαρακτήρα. Και μιας και έφερε η κουβέντα το συγκεκριμένο ζήτημα, θέλω να καταγγείλω και από αυτό το βήμα την καλοσχεδιασμένη, ύπουλη, ενορχιστρωμένη προσπάθεια από διάφορους κύκλους και μέσα μαζικής ενημέρωσης να αποκόψουν την δολοφονία του 19χρονου Άλκη, να αποκόψουν μάλλον την σχέση που έχουν οι δράσεις της δολοφονικής επίθεσης με ακροδεξιές οργανώσεις και συμμορίες και φασιστικές έτσι ομάδες που δρούν στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία 2-3 χρόνια τουλάχιστον. Ενώ τις πρώτες ημέρες με τις πρώτες συλλήψεις γίνονταν λόγος και από δημοσιεύματα για τέτοιου είδους σχέσεις των δραστών με αυτές τις ομάδες, τις τελευταίες ημέρες, χθες και προχθές, από τα ΜΜΕ διακινείται η θεωρία ότι πρόκειται ξεκάθαρα για οπαδική βία και ότι οι δράσεις ήταν απλοί χούλιγκανς. Και αν νομίζετε ότι είμαι υπερβολικός, τότε πώς εξηγείται το γεγονός ότι μια τεράστια διαδήλωση με συμμετοχή χιλιάδων λαού της Θεσσαλονίκης το Σάββατο στον Εύωσμο, στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο που οργάνωσε η Ομοσπονδία Αγωνέων και Κηδεμόνων Κεντρικής Μακεδονίας και συμμετείχαν πάνω από 80 σωματεία και μαζικοί φορείς, θαύτηκε κυριολεκτικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Κανείς δεν είδε, κανείς δεν άκουσε τίποτα, δεν προβλήθηκε ποτέ ούτε ένα πλάνο. Λοιπόν, ο Μίτσος, ο Κατσάκος έδωσε το σχετικό σήμα. Πάμε να ακούσουμε, να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τη σημερινή μου μουσική επιλογή και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά με τον Δημήτρη Κατσάκο στην παρέα μας. Λοιπόν, πριν δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Κατσάκο που είναι στην άλλη τηλεφωνικής γραμμής να παρουσιάσουμε τη σημερινή επιλογή, ακούμε Ατόφιο, όπως έγραψα και στο μήνυμα σε έναν, στο φίλο τον Αλέξανδρο, Ατόφιο και κατέργαστο γερμανικό thrash metal του 80, τους Distraction συγκεκριμένα, από το 1982 στο μουσικό κουρμπέτι η συγκεκριμένη τριάδα αρχικά. Είναι ενεργή μέχρι τις μέρες μας. 15 τα άλμπουμς, μάλλον 14 έχουν κυκλοφορήσει. Αναμένεται μέσα στο 2022 το 15ο άλμπουμ του συγκροτήματος. Εμείς ακούμε το πρώτο τους, το debut το άλμπουμ, με το οποίο παρουσιάστηκαν στην στα μουσικά δρόμενα, τέλος πάντων, το Infernal Overkill του 1985. Οπωσδήποτε μια επιλογή που σίγουρα θα επικροτεί και ο Κατσάκος, γνωστός οπαδός του Thrash. Έτσι δεν είναι, Μίτσο?
Εγώ. Εμένα ναι. Εμένα ναι.
Λοιπόν, 24 Μαΐου συγκεκριμένα το 85 κυκλοφόρησε.
Μάλιστα. Τι κάνετε, πώς είστε, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα και σε ένα, Μίτσο. Πριν συνεχίσουμε, φίλες και φίλοι, να πω ότι ναι, Αλέξανδρε, είναι ένα από τα, είναι στην Αγία Τριάδα, μάλλον είναι η Αγία Τριάδα του γερμανικού thrash της δεκαετίας του 80, μαζί με Creator και Sodom η συγκεκριμένη.
Creator και Sodom ξέρω.
Εντάξει, Distraction, άμα δεν ξέρεις, πρέπει να σου ανακαλύψεις.
Αυτούς που είπες σήμερα δεν τους ξέρω, δεν θα το παίξω έξυπνος.
Ωραία. Λοιπόν, επειδή έλαβε γνώση και ο Κατσάκος για την εισαγωγή που έκανα στο άκουγε, δηλαδή την εισαγωγή, και θέλει να συμπληρώσει κάποια πράγματα, σε ακούμε, Μιτσάρα, να μπούμε κατευθείαν στο ψητό και μετά περάσουμε στα αγωνιστικά.
Εντάξει, δεν έχω ακριβώς να συμπληρώσω κάτι. Απλά στην επιχείρηση αυτή που είπες εσύ, από προσανατολισμού κατά κάποιο τρόπο των γεγονότων με τις πραγματικές τους διαστάσεις,
ναι,
βγήκε πριν από μία ώρα, λιγότερο από μία ώρα περίπου, ο Υφυπουργός Αθλητισμού στη Βουλή, ο Λευτέρης Αυγενάκης,
ναι,
όπου κατά τη γνώμη μου έχει κάνει μνημείο προκλητικών τοποθετήσεων, γιατί έχει περάσει μόλις μία εβδομάδα από το συμβάν της δολοφονίας και βγήκε και είπε ο κύριος Αυγενάκης, επιλέξει, μέσα εισαγωγικά τώρα διαβάζω,
ναι,
οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια από το Υφυπουργείο Αθλητισμού συνέβαλαν και συμβάλλουν ουσιαστικά για την αντιμετώπιση και την καταπολέμηση της οπαδικής βίας.
Μάλιστα.
Και λες, σε ποια χώρα ζούμε εμείς? Ή σε ποια χώρα αναφέρεται ο Αυγενάκης?
Αμετροέπεια.
Από μια εβδομάδα χάσαμε ένα παιδί.
Αμετροέπεια είναι η πρώτη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό. Ζει σε άλλο κόσμο, σε άλλη πραγματικότητα το δεύτερο. Και καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς το τρίτο.
Και κάτσε να σου διαβάσω τώρα και το δεύτερο απόσπασμα που δείχνει και τις πραγματικές στοχεύσεις. Απαντάει ο Υφυπουργός στην ερώτηση τι θα κάνει για να αντιμετωπίσει από εδώ και πέρα τα φαινόμενα της βίας.
Ναι.
Και απαντά, πάλι εντός εισαγωγικών διαβάζω, θα υπάρξουν δραστικές αλλαγές στον τρόπο διοίκησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, διότι η οπαδική βία έχει άμεση σχέση με την κουλτούρα και το πνεύμα διοίκησης στην ΕΠΟ.
Α, μάλιστα. Τι φωστήρας είναι αυτός ο υπουργός, εσύ?
Έλα, εσύ πες μου τώρα, τι σχέση έχει αυτό?
Τι κάνεις, Γιάννη, κουκιάς παίρνω.
Αυτό, τέλος πάντων. Πάντως τα θετικά, έτσι, όμορφη κίνηση ήταν η παρουσία 4 ποδοσφαιριστών από τις 4 μεγαλύτερες ομάδες της Θεσσαλονίκης σήμερα στο σημείο της δολοφονίας. Ήταν ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο Βιερίνια, μαζί με το Σαμπάνι του Άρη, το Μανώλη Παπαστεριανό του Ηρακλή και ένα παλικάρι από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομά του, να σου πω την αλήθεια.
Εντάξει.
Κάνανε κάποιες δηλώσεις. Ήταν και ο πρόεδρος του ΨΑΠ, ο Γιώργος Ομπαντής, τερματοφύλακας. Με δράση το παιδί αυτό έχει για να βαθμίσει κάπως το επίπεδο της δραστηριότητας του ΨΑΠΤΑ τα τελευταία χρόνια που είναι ενεργός και ήταν δικιά του πρωτοβουλία η παρουσία αυτή σήμερα στο σημείο της δολοφονίας. Και να σου πω και κάτι ανοίγοντας έτσι και λίγο τη συζήτηση. Έχουν νομίζω και οι ποδοσφαιριστές ένα μερίδιο ευθύνης, όχι προφανώς το κυριότερο, αλλά από τη στιγμή που βλέπουν μέσα στις ομάδες, μέσα στα γήπεδα κυκλοφορούν διάφορα τέτοια περίεργα στοιχεία, να τα χαρακτηρίσω κομψά, από τη στιγμή που εκείνοι οι πρωταγωνιστές του παιχνιδιού θα μπορούσαν να βάλουν κάποιους όρους.
Να κάνει μια τοποθέτηση εννοείς, μια ομιλία, οτιδήποτε.
Έστω αυτό, κάτι να βγουν λίγο μπροστά και να πούνε όπα.
Την πρόταση λοιπόν ευθύνη την έχουν. Καταρχάς μιλάμε για περιστατικό που έγινε εκτός γηπέδων.
Γενικά μιλάω, δεν μιλάω για το συγκεκριμένο. Αυτή την κίνηση που έγινε σήμερα την επαινώ.
Και εγώ την επαινώ. Την πρόταση ευθύνη όμως την έχουν οι ιδιοκτήτες στον ΠΑΕ.
100%. 100%. Ωραία. Λέω εγώ τώρα.
Φυσικά υπάρχει. Και φυσικά υπάρχει ατομικό μερίδιο ευθύνης και στους ποδοσφαιριστές που τους αναλογεί. Και να σου πω κάτι, Μίτσο. Οι ποδοσφαιριστές, εντάξει, δεν μιλάω για τη μεγάλη πλειοψηφία που είναι, δουλεύουν μεροκαματιάριδες και πάνε την Κυριακή παίζουν αγώνα, ενώ στα τοπικά της επαρχίας. Οι ποδοσφαιριστές, οι καλά αμοιβόμενοι του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού, είναι καλοβολεψάκηδες και είναι σπάνιες οι περιπτώσεις που κάποιος θα πάρει θέση για οποιοδήποτε θέμα.
Στην πλειοψηφία έτσι είναι.
Είναι ταϊσμένοι, καλοταϊσμένοι καλά και δεν τους ενδιαφέρει.
Στην πλειοψηφία έτσι είναι, δυστυχώς. Τέλος πάντων.
Βέβαια υπάρχουν πολλοί που εκφράζονται μέσα από τα social media, δεν ξέρω, αλλά άλλο αυτό να κάνει μια ανάρτηση κάποιος και άλλο να βγει κάποιος δημόσιο και να πει ότι ξέρω εγώ αυτό, αυτό και αυτό.
Συμφωνώ.
Και πέραν του πεδίου τους εννοώ, και πέραν του πεδίου τους.
Ναι. Καταλαβαίνω τι λες και καταλαβαίνουμε όλοι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Πάμε παρακάτω, ναι, εντάξει. Αρκετά ασχοληθήκαμε. Θα ξανασχοληθούμε βέβαια.
Καλά, ναι. Φαντάζομαι ότι θα επανέρχεται το... Μασικά το ζήτημα δεν θα επανέρχεται γιατί δεν θα φύγει την επικαιρότητα σύντομα. Ναι. Οπότε εμείς θα επανερχόμαστε σε αυτό. Λοιπόν, Σαββατοκύριακο είχαμε φουλ αγωνιστική. Ξεκινήσουμε νομίζω από το χθεσινό ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός 2-1, που ήταν και το πιο σημαντικό έτσι παιχνίδι της αγωνιστικής. Και είχε και σηκώσει και συζήτηση διαιτητική.
Α, ναι.
Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, γιατί διαμαρτύρεται για ένα πέναλτι, το οποίο κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη των περισσότερων από ό,τι έχω ακούσει και διαβάσει, ήταν πέναλτι Mars που λέμε. Οι μόνοι που δεν το είδαν, δεν το πίστηκαν μάλλον γι' αυτό, ήταν ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Τρεϊμάνης ο Λετωνός, δεν είναι Έλληνας, μην μπερδευτεί κανένας,
ναι,
και ο Τάσος ο Κάκος. Μόνο αυτοί οι δύο είπαν ότι δεν ήταν πέναλτι. Είναι μια πεντακάθαρη φάση, άμα τη βρείτε να τη δείτε όσοι δεν έχετε δει στα στιγμιότυπα.
Θα το ψάξω, έχει, όσο μιλάς θα το ψάξω.
Που έχει ανεβάσει το συνδρομητικό κανάλι που μετέδωσε το παιχνίδι Νόβα. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, η Νόβα δείχνει το ΠΑΟΚ. Και όπως καταλαβαίνεις, αν ο Παναθηναϊκός πήγαινε στο ημίχρονο με ένα 2-0 υπέρ του, πιθανόν, μπορεί να το πεις με σιγουριά αυτό, να είχε άλλη εξέλιξη το παιχνίδι. Πάντως μέχρι το 77 κρατούσε το προβάδισμα στο σκορ και μετά στο τέλος ο ΠΑΟΚ με 2 γκολ στο 77 και στο 88 έκανε την ολική ανατροπή και πήρε το παιχνίδι. Θεωρώ ότι έχει κάνει λάθη και ο Γιωβάνοβιτς, η διαχείριση του παιχνιδιού στο δεύτερο ημίχρονο έδωσε πολλά μέτρα στον ΠΑΟΚ, έκανε κάποιες αλλαγές που δεν είχαν και πολύ νόημα κατά τη γνώμη μου, δηλαδή να περάσει ο Αγιούπ στο παιχνίδι που είχα ξεχάσει ότι παίζει τον Παναθηναϊκό εγώ. Ο Αγιούπ, ο μάλλον ανέτοιμος Γκατσίνοβιτς για ένα παιχνίδι τέτοιων συνθήκων και
απαιτήσεων. Ναι. Μόλις είδα το πολύ ωραίο γκολ του Παναθηναϊκού.
Ναι, το γκολ του Παναθηναϊκού είναι τρομερό από τον Παλάσιο.
Ναι, γκολάρα, γκολάρα.
Άνοιξε το σκορ και ευνηδίασε κιόλας τον Πάκο, μπήκε κάπως έτσι μουδιασμένος. Αλλά σου λέω, όλη η συζήτηση που έχει σηκωθεί γύρω από το παιχνίδι είναι αυτή η φάση του πέναλτι που δεν καταλογίστηκε στον υπέρ του Παναθηναϊκού, και το περίεργο είναι, το σπάνιο φαινόμενο είναι ότι ενώ ο διαιτητής εκλήθη από το VAR για να επανεξετάσει τη φάση, γιατί ο ίδιος αρχικά δεν είχε υποδείξει κάποια παράβαση, εκλήθη από το VAR γιατί έκρινε.
Στο 30 λεπτό λες.
Δεν θυμάμαι τώρα, ναι, το πρώτο ημίχρονο είναι.
0-1, ήταν 0-1 το σκορ.
Ναι. Εκλήθη λοιπόν ο διαιτητής.
Το είδε και έδωσε πλάγιο τώρα, μόλις το είδα.
Ναι, έκρινε το VAR ότι υπάρχει συγκεκριμένη, όχι κάποια παράβαση, και ο διαιτητής δεν άλλαξε την απόφασή του. Αυτό είναι το σπάνιο. Συνήθως όταν οι διαιτητές καλούνται στο VAR γιατί τους λένε ότι υπάρχει κάτι το οποίο δεν το έχεις δει, 9 στις 10 φορές διορθώνουν την απόφασή τους, είτε καταλογίζουν το πέναλτι είτε το παίρνουν πίσω, εν πάση περιπτώσει ανάλογα. Είναι από τις λίγες φορές που κάποιος καλείται στο VAR και δεν αλλάζει την απόφασή του, και νομίζω ότι...
Λοιπόν, είναι πέναλτι, δεν το συζητάμε. Είναι πέναλτι, δεν το συζητάμε. Ναι, μεν διώχνει την μπάλα, κοντράρει πάνω στον παίκτη του Παναθηναϊκού και φεύγει out, τέλος πάντων. Αλλά σε συνέχεια τον γκρεμίζει. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα, αφού του βρίσκουμε το πόδι.
Μαζεύει τα πόδια του κανονικά.
Δεν έχει την πρόθεση αυτή, αλλά αυτό γίνεται όμως.
Δεν έχει σημασία, ναι, δεν έχει σημασία. Τι να κάνουμε. Έχουν δοθεί παρόμοια πέναλτι που. Συγγνώμη. Είτε ο αμυντικός είτε ο τερματοφύλακας δεν έχουν προλάβει να μαζέψουν τα χέρια ή τα πόδια τους αντίστοιχα. Αλλά δίνονται αυτά τα πέντε, δεν κρίνεται η πρόθεση, κρίνεται
σωστό,
η κατάληξη,
ναι,
βάση.
Σωστό,
δεν είναι δίκη προθέσεων.
Κοίταξε, εγώ το έχω ξαναπεί ότι έτρεφα την καλύτερη εκτίμηση, τη μεγαλύτερη εκτίμηση για τον Τάσο Κάκο όσο ήταν ενεργεία διαιτητής. Το θεωρούσα τον κορυφαίο ένα διαιτητή και πολύ ανώτερο με το μύθο που λεγόταν Βασάρας. Αλλά από τη στιγμή που πριν λίγους μήνες έβγαλε όλη την Ελλάδα τυφλή, ξέρεις για ποιον αναφέρομαι, για το μάτσα ΑΕΚ, δεν θυμάμαι τώρα ποιον παίζεται, με τον Άρη.
Αυτό σου κάνει εντύπωση εσένα? Έχει πει άλλα κι άλλα.
Εντάξει, εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση. Εντάξει. Δηλαδή έβγαλε όλη την Ελλάδα, μέχρι και ο Πάνος Βόγλης, ας πούμε, ο Κακομοίρης, του είχαν πέσει τα σαγόνια.
Και εγώ στην έχω πει τη γνώμη μου για τους τηλεδιαιτητές, ότι είναι όχι άχρηστοι οι ίδιοι, είναι ο ρόλος άχρηστος.
Πραγματικά είναι, και ειδικά όταν
από τη στιγμή που όλοι έχουμε μάτια και κρίνουμε και ο κανονισμός είναι αναρτημένος στο διαδίκτυο, μπαίνουμε, τον διαβάζουμε. Όσοι δεν το ξέρουν ή μπερδεύονται ή θέλουν να αποσαφηνίσουν κάτι, βλέπουν τη φάση, βγάζουν το συμπέρασμά τους.
Ενισχυτικά σε αυτό που λες.
Δεν χρειάζονται καθοδηγητές της κοινής γνώμης στη διαιτησία.
Μπράβο. Ενισχυτικά σε αυτό που λες, για να αποδείξουμε δηλαδή πόσο άχρηστο είναι αυτό το καθήκον που υπάρχει στις εκπομπές, είναι ότι καθηγητής διαιτησίας για μια συγκεκριμένη φάση λέει ότι είναι πέναλτι, και στο άλλο κανάλι λέει ο επίσης καθηγητής διαιτησίας ότι δεν είναι πέναλτι.
Καταρχάς δεν είναι καθηγητής διαιτησίας.
Ναι, εννοώ πρώην διαιτητές. Αυτό
είναι πρώην διαιτητές απλά.
Άρα,
δεν έχουν
λοιπόν,
κάποιο θεσμικό ρόλο στην ΚΕΔ, δεν ξέρω από πού αλλού.
Μπράβο. Άρα λοιπόν, με τον ένα διαιτητή θα συνταχθούν χι οπαδοί, με τον άλλο θα συνταχθούν ψι
οπαδοί. Αυτό είναι σύνδεση. Στη μία είναι κριτήριο αν το είπε ο ΤΑΔΕ. Είναι κριτήριο υπεράσπισης, την άλλη εβδομάδα τον καταγγέλουν.
Άρα στην ουσία δεν χρειάζεσαι και κρατάς απλά την άποψή σου εξ αρχής που έπρεπε να έχεις.
Όχι. Και σου λέω, προτιμώ και διαφωνώ τελείως με την τακτική κάποιων μέσων και κάποιων δημοσιογράφων που δεν παίρνουν θέση σε αυτό που βλέπουν και περιμένουν να πει ότι λέει διαιτητής το βράδυ.
Ο ειδήμονας, ναι.
Όχι, φίλε μου, εσύ που μεταδίδεις, που είσαι δημοσιογράφος, που έχεις, όπως έχεις την ικανότητα, υποτίθεται, να μας μεταδώσεις το παιχνίδι, να μας εξηγήσεις τι βλέπουμε, τι παίζει ο καθένας, τι γίνεται. Δεν έχεις την ικανότητα να κρίνεις αν είναι πέναλτι, αν είναι offside. Κοροϊδευόμαστε.
Ναι.
Είναι πολύ απλά τα πράγματα και τα κάνουμε, τα κάνουνε μάλλον, γιατί εμείς μια χαρά τα λέμε, αυτοί τα κάνουνε περίπλοκα.
Πάντως, λοιπόν, εντάξει, και στο εξωτερικό γίνονται διάφορα πιθανά. Δεν ξέρω αν έβλεπες χθες το Sporting Λισαβόνας.
Όχι, δεν βλέπω πορτογαλικό πρωτάθλημα.
Έστω, τέλος πάντων. Έδωσε δύο πέναλτι, γελάει ο κόσμος.
Εντάξει, okay. Λοιπόν, πάντως με αυτά και με αυτά, ο Παναθηναϊκός εκεί που θα μπορούσε να πάρει ένα μεγάλο διπλό στην Τούμπα, έχει φτάσει σε σημείο να κινδυνεύει η παρουσία του αυτή τη στιγμή στην Εξάδα.
Εκεί που λίγο καιρό πριν λέγαμε ότι εδραιώνει την παρουσία,
ναι,
του στην Εξάδα.
Αυτή τη στιγμή τίποτα δεν είναι σίγουρο. Και από ό,τι φαίνεται, όλο το ενδιαφέρον του πρωταθλήματος πλέον στρέφεται στο ποιοι θα τερματίσουν, ποιοι θα καταφέρουν πριν τα play-off να έχουν εξασφαλίσει θέση στην πολυπόστη Εξάδα που δίνει τα εισιτήρια για την Ευρώπη του χρόνου. Γιατί όλα τα άλλα πάνω κάτω είναι ψιλολιμένα.
Ναι.
Λοιπόν, θα τη δούμε όμως και τη βαθμολογία. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα παιχνίδια, λέω.
Περίμενε να συμπληρώσω απλά κάτι. Ναι. Χάρη στις τρεις, για να το τονίσουμε και αυτό, τρεις συνεχόμενες ήττες του Παναθηναϊκού.
Σωστό.
Έχουν μπει για τα καλά στο παιχνίδι της Εξάδας και ο Άρης, άσχετα να κάνει το γνωστό ένα βήμα μπρος, δύο πίσω. Και ο Όφη και ο Βόλος πλέον.
Ναι, ναι, ναι. Φίλο, κάτσε να πούμε να τελειώσουμε με τα αποτελέσματα, ναι, και να σχολιάσουμε τη βαθμολογία, γιατί εκεί πέρα γίνεται όντως
ο κακός χαμός.
Μεγάλη μάχη. Μεγάλη μάχη θα γίνει.
Ναι.
Λοιπόν, παίρνω την πάσα που έδωσες για τον Άρη και το Βόλο και πάμε στο Σάββατο. Ένα βήμα μπρος, δύο πίσω όλη τη χρονιά ο Άρης.
Ή του ύψους ή του βάθους.
Είναι σαν καρδιογράφημα είναι ο Άρης.
Ναι.
Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Εκεί που πήρε τη μεγάλη νίκη με την ΑΕΚ στο 94 κιόλας, με όλο το συναισθηματικό φορτίο.
Ακριβώς.
Που είχε αυτή η ημέρα, παρουσιάζεται, μάλλον ο Σύπαρον ήταν στο παιχνίδι με το Βόλο. Πάλι αρκετές τελικές βέβαια, αλλά χαμένες οι περισσότερες, χωρίς να δημιουργεί πραγματικά προϋποθέσεις για γκολ. Ο Βόλος με δύο γκολ, δύο γκολ σε όλο το παιχνίδι. Είχε επιτομή της αποτελεσματικότητας στο τέλος και όλα, χτύπησε στο 80 και στο 86. Πήρε τη μεγάλη νίκη στη Θεσσαλονίκη και έχει ξαναπεί και αυτός στο παιχνίδι της Εξάδας ο Βόλος, που έχει κάνει δύο μεγάλες νίκες το τελευταίο διάστημα, και με την ΑΕΚ και με τον Άρη εκτός έδρας. Έχει και μια ισοπαλία με τον Ιωνικό στο ενδιάμεσο, και να δούμε αν μπορεί να δώσει συνέχεια σε αυτά τα αποτελέσματα και να κάνει τη μεγάλη επιστροφή.
Mm-hmm.
Και λέω επιστροφή γιατί θυμίζω ότι στην αρχή του πρωταθλήματος ήταν σταθερά μέσα στην Εξάδα.
Ναι.
Εκεί γύρω στα Χριστούγεννα.
Έκανε μετά με μια
και λίγο νωρίτερα.
Με συνεχόμενες ήττες κιόλας, όχι απλά.
Ναι, ναι, είχε να κάνει πόσες 5-6-7 συνεχόμενες ήττες.
Ναι,
το θυμάσαι που το λέγαμε. Να δούμε τώρα αν προλαβαίνει. Και βέβαια δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο, εξαρτάται και από το τι κάνουν και οι γύρω-γύρω του. Ο Άρης, εκεί που ήταν ευκαιρία, ας πούμε, να εκμεταλλευτεί την ήττα του Παναθηναϊκού και να τον προσπεράσει, βγάζει τα χεράκια του, βγάζει τα ματάκια του Άρης. Αγωνιστική παρά αγωνιστική. Όσο δεν λοιπόν, έχει αυτή τη. Δεν αποκτά μία σταθερότητα.
Ξέρεις τι μου θυμίζει ο Άρης.
Ελά.
Ξέρεις τι μου θυμίζει ο Άρης. Υπάρχει μια ταινία. Yeah. Εντάξει τώρα, ταινία. Που χολιγουντιάνη, ξεκάθαρα περιπέτεια της σειράς. Με ένα λεωφορείο που, ή αυτοκίνητο που αν έπεφτε κάτω από ένα συγκεκριμένο όριο ταχύτητα στα. Αυτό μου θυμίζει ο Άρης. Ότι αν κάνει τρίτη σερή νίκη, θα εκραγεί. και προσπαθεί να το αποφύγει. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Είχε κάνει δύο συνεχόμενες νίκες και μάλιστα με στο Αγρίνιο μέσα, δεν το περίμενε κανείς, το θυμάσαι. Και με την ΑΕΚ. Και ήταν τρελή ευκαιρία, χρυσή ευκαιρία να κάνει τρίτη συνεχόμενη νίκη για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα φέτος. Και πάλι κλώτσε την καρδάρα με το γάλα.
Είναι το μόνιμο και από πέρσι, δεν είναι φετινό μόνο πρόβλημα του Άρη, και πέρσι το είχε. Έχασε την ευκαιρία, να δούμε τώρα και ψυχολογικά πώς θα επανακάμψει. Στο άλλο παιχνίδι της ημέρας του Σαββάτου είμαστε πάντα, ο Πας Γιάννενα έφυγε με μεγάλο διπλό από τον Πανετολικό, από το Αγρίνιο, με την ομάδα του Αντρέα του Μεταξά να είναι σταθερά πλέον στην εξάδα, σκαρφάλωσε και στην τέταρτη θέση, προσπέρασε δηλαδή τον Παναθηναϊκό, και νομίζω ότι ο Πας Γιάννενα είναι μία από τις ομάδες που έχει τα φόντα να πάει μέχρι τέλος και να είναι στην εξάδα. Δηλαδή πιστεύω ότι δεν θα ξεφουσκώσει, δεν θα σπάσει.
Ο Πας Γιάννενα, ναι, ντέρμπι της Δυτικής Ελλάδας ήτανε. Ναι, συμφωνώ και εγώ μαζί σου. Τρίτη συνεχόμενη ήταν για τον Πανετολικό, να το πούμε και αυτό.
Ναι, βέβαια είχε Παναθηναϊκό και Άρη. Ναι, Ολυμπιακό, συγγνώμη. Και...
ναι, εκεί που λέγαμε όμως ότι εντυπωσιάζει, θυμάσαι και 4 μέσα στο Ηράκλειο.
Κοίταξε να δεις. Ο Πανετολικός έχει μπροστά τον Τετάρτη ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για το κύπελο.
Σωστά.
Που είναι ιστορικό, μάλλον όχι πολύ απλά πολύ σημαντικό, είναι ιστορικό παιχνίδι. Πιστεύω ότι ο βασικός στόχος που ήταν η παραμονή στην κατηγορία φαίνεται να έχει επιτευχθεί. Δηλαδή με τους 21 βαθμούς που έχει ο Πανετολικός αυτή τη στιγμή δεν θεωρώ ότι μπορεί να κινδυνεύσει, την ώρα που ο Ατρόμητος και ο Απόλλωνας έχουν 10 και 9 αντίστοιχα. Συνεπώς από εκεί και πέρα ο Πανετολικός θα παίξει, όπως είπα, αυτό το ιστορικό παιχνίδι την Τετάρτη με τον Ολυμπιακό για το κύπελο, και από εκεί και πέρα θα παίξει στη συνέχεια, νομίζω, χωρίς άγχος.
Ναι, θα είναι τελείως διαφορετικός ο Πανετολικός σε σχέση με αυτό που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα για το πρωτάθλημα.
Και
που
αυτό, πάλι, και αυτό.
Που και πάλι αξιόμαχος ήταν, βέβαια. Δεν ήτανε,
μια χαρά, ναι, εντάξει, 1-0 ήταν το παιχνίδι.
Δεν προσπάθησε να κοιμήσει δηλαδή τον Ολυμπιακό παίζοντας φουλ άμυνα.
Όχι, καμία σχέση.
Ναι.
Λοιπόν, προχωράμε. Προχωράμε και πάμε στην Κυριακή, χθες δηλαδή. Ξεκινάμε από το παιχνίδι της ΑΕΚ, που ήταν και το πρώτο που έγινε χρονικά, απέναντι στον Απόλλωνα, τον ουραγό Απόλλωνα, που η ΑΕΚ όμως χρειάστηκε να φτάσει στο δεύτερο ημίχρονο για να σκοράρει και να πάρει τη νίκη. Καρδιοχτύπησε και σε κάποιο σημείο, χρειάστηκε δηλαδή και την επέμβαση του Τσιντότα. Όσο το παιχνίδι νομίζω ήταν ακόμα ή στο 1-0 ή στο 0-0,
ναι,
που έχει μια πολύ καλή επέμβαση εξ επαφής ο τροματοφύλακας ΑΕΚ, και εκεί πέρα κάπως, πώς να το πω, υπήρξε ένα άγχος, γιατί εγώ στο πρώτο ημίχρονο έβλεπα ότι η ΑΕΚ είχε μόνο μια ευκαιρία και δυσκολευόταν πάρα πολύ και να δημιουργήσει και να κυκλοφορήσει την μπάλα και να απειλήσει. Δηλαδή φοβόμουν ότι θα βλέπαμε το έργο που είδαμε στα προηγούμενα παιχνίδια, την ΑΕΚ κάποια στιγμή να δέχεται ένα γκολ και από εκεί και πέρα να πελαγοδρομεί. Αυτή τη φορά, επειδή το πιάσε ο Τσιντότας, μάλλον...
Δεν έγινε ανατροπή αυτή τη φορά.
Δεν έγινε ανατροπή. Εντάξει, βέβαια μην ξεχνάμε ότι ο Απόλλωνας είναι η τελευταία ομάδα του πρωταθλήματος, έχει μόλις 9 βαθμούς. Και εδώ που τα λέμε είναι ελάχιστες φορές ήταν ανταγωνιστικός φέτος στη διάρκεια του πρωταθλήματος. Είχε η ΑΕΚ σε καλή μέρα και πάλι τον Αραούχο, που έβαλε και τα 2 από τα 3 γκολ της Ένωσης, το πρώτο και το τρίτο. Σκόραρε και ο Τσούμπερ ξανά, που ήταν θετικό. Επέστρεψε και ο Άμραμπατ, πήρε ένα μισάωρο συμμετοχής πιθανότατα για να εκκληματιστεί και να είναι έτοιμος και αυτός για τον τελικό που δίνει επί της ουσίας η ΑΕΚ απέναντι στον ΠΑΟΚ για το κύπελο. Το μόνο έτσι μελανό, θα έλεγα, σημείο ήταν μια ανόητη αποβολή του Μοχαμαντή στο 80 λεπτό με το σκόρ να είναι στο 3-0. Έκανε ένα ανόητο σκληρό φάουλ στο κέντρο του γηπέδου και δέχτηκε δικαίως τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Και έτσι θα στερηθεί της παρουσίας του την Τετάρτη στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Μιλάμε για μνημειώδη βλακεία. Να πας να πάρεις δεύτερη κίτρινη στο 80 ενώ κερδίζεις 3-0 τον Απόλλωνα στην έδρα σου.
Στο δεν κρίνεται
τίποτα. Και την Τετάρτη παίζεις το πιο σημαντικό παιχνίδι, το πιο σημαντικό αγώνα μέχρι στιγμής τη χρονιά.
Ναι.
Δεν ξέρω, αυτό το παιδί
εντάξει,
έχει
μπορεί
κάτι blackout παθαίνει.
Μπορεί να ήταν ενδεικτικό του κλίματος που υπάρχει γενικότερα στην ομάδα, που είναι προβληματικό.
Δεν ξέρω τώρα. Παρά το δεύτερο μήχρονο πήγε καλά για την ΑΕΚ, δηλαδή έβγαλε τα γκολ, είχε κλειδώσει το παιχνίδι, όλα ωραία, όλα καλά. Και κολλάει το μυαλό αυτού του παιδιού μάλλον και
εντάξει,
κάνει αυτή την ενέργεια.
Είναι η κλασική νίκη ηρεμίας, θα το πω εγώ. Βέβαια πολλά θα κρυθούν στο μάτς που είναι όλη τη χρονιά, όπως είπες εσύ, με τον ΠΑΟΚ. Εάν μετά την νίκη με τον Απόλλωνα, που φέρνει καλώς και κακώς, φέρνει την ηρεμία στο ποδοσφαιρικό τμήμα μετά την πρόσφατη θύελλα, αν πάρει και την πρόκριση με τον ΠΑΟΚ, τότε θα έρθει με άλλον αέρα στο Καραϊσκάκι.
Κοίτα, αυτή τη στιγμή δεν ασχολείται στην ΑΕΚ κανένας με το Καραϊσκάκι.
Καλά, εννοείται, εντάξει.
Το σημαντικότερο παιχνίδι, γιατί να σου πω κάτι, πέρα από γόητρο, δεν κρίνει και τίποτα το Καραϊσκάκι.
Ναι, εντάξει, σίγουρα.
Η υπόθεση είναι η ΑΕΚ, για την ΑΕΚ μάλλον, είναι να καταφέρει να περάσει την Τετάρτη τον ΠΑΟΚ, που είναι πολύ δύσκολο το έργο, δεν είναι απλό, γιατί θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ κατεβαίνει για δύο αποτελέσματα στην Αθήνα, βολεύεται και με την ισοπαλία με γκολ. Η ΑΕΚ δηλαδή θέλει μόνο νίκη με έναν αντίπαλο που στα τελευταία 10 παιχνίδια τον έχει κερδίσει μία φορά σε κάτι play-off.
Μάλιστα.
Και μέσα έχεις και τελικούς κυπέλου και ημιτελικά κυπέλου και άλλα σημαντικά παιχνίδια. Δηλαδή είναι ο ΠΑΟΚ μια ομάδα που, όπως να σου το πω απλά, της έχει πάρει τον αέρα.
Ναι.
Και έχει τον τζαμπουκά τον έχει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, δεν τον έχει η ΑΕΚ σε αυτό το παιχνίδι.
Ο οποίος επίσης με την νίκη του Παναθηναϊκού για την ντέρμπι, όπως και να το κάνουμε, και με τέτοια... Και όπως έτσι υποσχέθηκε κιόλας με την ανατροπή.
Ναι, ναι.
Έχετε με αέρα.
Και έχει και έναν προπονητή ο οποίος, ειδικά στα mind games που λένε και στο χωριό μας, είναι μανούλα. Σε αντίθεση με τον Αργύρη Γιαννίκη που τον βλέπουμε τελευταία και αυτό να είναι λίγο αποπροσανατολισμένος, θα το πω κομψά.
Μάλιστα. Ωραία.
Λοιπόν, πάμε και στο εύκολο απόγευμα που είχε ο Ολυμπιακός στην Νίκαια απέναντι στον Ιωνικό. 3-0 το τελικό σκορ.
Βασικά εύκολο φαίνεται εκ του αποτελέσματος. Αν κάποιος έβλεπε το παιχνίδι,
ναι.
Ο Ολυμπιακός ήταν απλά αποτελεσματικός, πως ήταν ο Βόλος ο Βικελίδης.
Mm-hmm.
Και ο Ιωνικός όχι απλά είχαν τα άχαστα, έπιανε τα πάντα ο Βατσλίκ. Είχε πολλές ευκαιρίες. Προήγηθηκε βέβαια ένα 1-0 με γκολάρα του Αγκιμπού, να το πούμε και αυτό. Ο Ολυμπιακός, και στη συνέχεια είχε τουλάχιστον 5 κλασικές ευκαιρίες ο Ιωνικός. Δεν κατάφερε να νικήσει το Βατσλίκ, γιατί έκανε φοβερή εμφάνιση. Και να το πούμε και αυτό, άξιος διάδοχος του Ζωσέ Σά. Είναι πολύ καλός θεματοφύλακας, πολύ σταθερός.
Έχει ανέβει, έχει πάρει τα πάνω του.
Βέβαια, λογικό είναι.
Μετά τις γιορτές, νομίζω.
Λογικό είναι, ήταν καινούργιο το περιβάλλον για αυτόν, έπρεπε να προσαρμοστεί κτλ.
Και βλέπουμε τον τερματοφύλακα που είδαμε στο Euro σιγά σιγά.
Ναι. Και απλά ο Ολυμπιακός έχει τους παίκτες και τις προσωπικότητες να καθαρίζουν τις φάσεις όταν αυτές παρουσιάζονται. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός τα γκολ, ο Ιωνικός σε ευκαιρίες. Με αυτή την έννοια το λέω.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά, εντάξει, πέρασμα από το με δεύτερη συνεχόμενη τριάρα, γιατί και ο Ολυμπιακός παρουσιάζει προβλήματα το τελευταίο διάστημα. Νίκες με το Στανιό και με άσχημες εμφανίσεις.
Και
προέρχεται από τις...
Και το 0-0 στη Ριζούπολη είχε και την ήττα από τον Πανετολικό στο κύπελο.
Σωστά. 0-0 και στη Λεωφόρο. Εντάξει, τέρμι θα μου πει, αλλά με εμφάνιση αποκαρδιωτική.
Όντως.
Και με δύο συνεχόμενες τριάρες φαίνεται ότι κάτι αρχίζει να κινείται. Θα μου πεις με πανετολικό και, και ιωνικό. Δεν έχει σημασία.
Εντάξει. Αυτή είναι η αντίπαλη. Με αυτούς παίζεις το πρωτάθλημα.
Με πανετολικό. Έχασες και με τον Απόλλωνα στο Κύπρο και με τον Απόλλωνα έρθες 0-0.
Ναι, εντάξει. Και να δούμε τώρα, πρέπει να το συνεχίσει αυτό και την Τετάρτη να, να πάρει τη, την πρόκριση. Ένα γκολ θέλει επί της ουσίας ο Ολυμπιακός για να περάσει.
Ναι.
Νίκη με, με ένα γκολ διαφορά. Το 1-0 του αρκεί. Βέβαια, τον Πανατολικό εγώ τον περιμένω έτοιμο για όλα την Τετάρτη.
Και εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα προκριθεί, αλλά θα φτύσει αίμα για να το καταφέρει.
Α, εγώ δεν ξέρω αν θα προκριθεί, δεν σου λέω με σιγουριά.
Εγώ πιστεύω θα προκριθεί, εντάξει, είναι το πολύ το φαβορί. Αλλά θα φτύσει αίμα, σίγουρα.
Και εγώ το, το πιστεύω ότι δηλαδή στο, στο όριο θα είναι. Όποιος και αν πάρει τη, την πρόκριση δεν θα είναι περίπατος για κανέναν. Λοιπόν, αυτά, δεν έχουμε άλλο παιχνίδι, γιατί το Λαμία Αστέρας Τρίπολης που ήταν να διεξαχθεί εχθές αναβλήθηκε λόγω κρουσμάτων, ενώ το ίδιο συνέβη και στο Ατρόμητο Σόφι που ήταν προγραμματισμένο για σήμερα,
ναι,
στις 7.30, και τα δύο τα παιχνίδια αυτά έχουν αναβληθεί. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά συνεπώς στη βαθμολογία και να κάνουμε έτσι ένα γρήγορο ξανά σχόλιο για τα παιχνίδια του, του κυπέλου.
Ναι.
Λοιπόν, πρώτος Ολυμπιακός 53 βαθμούς.
Άιτητος, άιτητος και με την
We
καλύτερη...
shall not be moved που λένε και στην Αγγλία.
Άιτητος και με την καλύτερη άμυνα, δεν κατάλαβα τι είπες.
Δεν μας κουνάει κανείς.
Α, οκ, okay, εντάξει.
Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ που έχει εδραιωθεί στη δεύτερη θέση τις τελευταίες αγωνιστικές έχει 44 βαθμούς. Τρίτη είναι η ΑΕΚ με 39.
Ο ΠΑΟΚ έχει την
και
καλύτερη
από εκεί
επίθεση.
Και πέρα τώρα, έλα.
Ο ΠΑΟΚ έχει την καλύτερη επίθεση.
Ναι, όντως. Και από εκεί και πέρα αρχίζουν οι, οι ομάδες που θα δώσουν τη μάχη. Τέταρτος ΠΑΣ Γιάννα με 33 βαθμούς, έχει 22 παιχνίδια.
Ναι.
Πέμπτος είναι ο Αστέρας με 32 βαθμούς, 20 παιχνίδια, δηλαδή 2 λιγότερα από τον ΠΑΣ. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι έκτος με 30 βαθμούς και 21 παιχνίδια. Όσα έχουν και ο Άρης και ο Όφη, οι οποίοι ισοβαθμούν με 29 βαθμούς. Είναι στην 7η και την 8η θέση.
Ναι.
Και ο Βόλος με την νίκη που έκανε το Σάββατο έχει πλησιάσει στους 28 βαθμούς, έχει και αυτός 21 παιχνίδια. Και θέτει υποψηφιότητα, όπως είπαμε νωρίτερα, και αυτός για την είσοδο στα play-off.
Από 4 μέχρι 9 δηλαδή αυτές οι θέσεις
είναι ανοιχτές.
Θα γίνει μάχη, ναι.
Μιλάμε για 5 βαθμούς διαφορά, οι οποίοι είναι πολύ πιθανό να μειωθούν, γιατί σου ξαναλέω ότι ο ΠΑΣ Γιάννενα, ο οποίος είναι τέταρτος, έχει τους περισσότερους βαθμούς από τους υπόλοιπους που αναφέραμε, έχει τουλάχιστον ένα παιχνίδι λιγότερο. Περισσότερο, συγγνώμη.
Ναι.
Ο οποίος από τον Αστέρα έχει 2.
Ο οποίος, πρόσεξε, υποδέχεται τον Άρη την επόμενη αγωνιστική.
Εδώ είναι ντέρμπι.
Ντέρμπι Ευρώπης.
Ντέρμπι αίμα κι άμμος.
Μάλιστα.
Παρακάτω λοιπόν να δούμε τι γίνεται. Είναι 10ος ο Πανατολικός με 21 βαθμούς. 11η η Λαμία με 18, όσους έχει και ο Ιωνικός. Και οι δύο τελευταίοι, Ατρόμητος με 10, Απόλλωνας με 9. Δύσκολα τα πράγματα και για τον Απόλλωνα και για τον Ατρόμητο, που είναι νομίζω κατά γενική ομολογία και συμφωνία οι δύο χειρότερες ομάδες του φετινού πρωταθλήματος.
Μέχρι τώρα αυτό έχουν δείξει.
Είναι μια σκέτη απογοήτευση. For the dogs, για τα σκυλιά.
Όταν έχεις μόνο μια νίκη Απόλλωνα σε 20 μάτς, τι μπορείς να περιμένεις.
Πού πας. Πού πας, κακόμοι ρε.
Και ο Ατρόμητος έχει 2. Βέβαια σε 18, αλλά και πάλι 2.
Δεν σώζεται.
Τέλος πάντων.
Λοιπόν, αυτά με το πρωτάθλημα. Πάμε να δούμε λίγο και το κύπελο έτσι πιο αναλυτικά από ό,τι το περάσαμε πριν. Να δούμε καταρχάς το πρόγραμμα. Είναι 3 παιχνίδια την Τετάρτη. Τα 3 που είχαν αναβληθεί, θυμίζω, η Λαμία έχει πάρει την πρόκριση μετά από αυτό το επικό παιχνίδι με τον Άρη.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι η Λαμία στους 4 και περιμένει. Και θα αντιμετωπίσει έναν εκ των Αναγέννησης Καρδίτσας και Παναθηναϊκό, κατά 99,9999.
Λαμία Παναθηναϊκός, μην το συζητάμε.
Το Παναθηναϊκό που είχε κερδίσει 4-1 στο πρώτο, 4-0 συγγνώμη, στη Λεωφόρο στο πρώτο παιχνίδι. Και την Τετάρτη το απόγευμα στις 4 η ώρα θα κάνει μια βόλτα στην Καρδίτσα επί της ουσίας.
Ναι.
Απλά για να σφραγίσει την πρόκριση. Είναι τυπική διαδικασία. Δεν είναι όμως καθόλου τυπική διαδικασία. Όπως είπαμε, αυτό που έχει να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στις 6 ώρα στο Καραϊσκάκι, τον Πανετολικό δηλαδή, και πρέπει να ανατρέψει το εις βάρος του 2-1 του πρώτου παιχνιδιού. Χρειάζεται, ξαναλέω, μια νίκη με 1-0 τουλάχιστον.
Ναι, συμφωνώ.
Ούτε εύκολο θα είναι, ούτε ακατόρθωτο είναι για τον Ολυμπιακό φυσικά να κερδίσει με 1-0 τον Πανετολικό στην έδρα του.
Λοιπόν, δίνω 100-0 στον Παναθηναϊκό, 90-10 στον Ολυμπιακό.
Εντάξει, εγώ πιστεύω θα την πάρει την πρόκριση, όχι τόσο εύκολα όσο λες εσύ, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, θα μιλάμε για μεγάλη έκπληξη.
Ναι.
Παρότι ο Πανετολικός είναι μια πολύ καλή ομάδα που στο πρώτο παιχνίδι στο κύπελο ήταν εξαιρετική η εμφάνισή του και θα μπορούσες να έχεις σκοράρει και παραπάνω τέρματα. Το γεγονός όμως ότι δεν το κατάφερε αφήνει τον Ολυμπιακό ακόμα στο ρόλο του φαβορή.
Είμαι περίεργος να δω πόσο οι φίλοι μας οι Άγγλοι, οι bookmakers που στοιχηματίζουν για τα πάντα, τι ποσοστό θα δίνανε σε ένα τελικό Λαμία Πανετολικός.
Φαντάζομαι μπορεί και να υπάρχει κάπου σε κάποια εταιρεία να το βρεις, να σου λυθεί η απορία.
Ωραία, πάμε.
Λοιπόν, και το μεγάλο ντέρμπι είναι στις 8 η ώρα το βράδυ στο ΆΚΑ, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, και με ισοπαλία, με τέρματα περνάει, καθώς το πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα είχε λήξει 0-0. Υπάρχει ακόμα, θυμίζω, ο κανονισμός των εκτός έδρας γκολ στο κύπελο Ελλάδος. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό, πρώτη φορά. Η ΑΕΚ παίζει από την άλλη.
Κάτσε, περίμενε, τι εννοείς?
Τι εννοώ? Για ποιο πράγμα?
Ισχύει το εκτός έδρας γκολ και σε άλλα πρωταθλήματα και σε άλλα κύπελα άλλων χωρών.
Σε ποιο?
Παρά το γεγονός ότι
δεν το έχω προσέξει κανένα άλλο.
Για τα ευρωπαϊκά κύπελα έχει αλλάξει μόνο ο κανονισμός.
Και νομίζω και στο κύπελο Αγγλίας και σε αυτά. Έχει στις διοργανώσεις της Αγγλίας. Παραδόξως.
Ισχύει όμως, γιατί παρακολουθεί τα κύπελα και σε άλλες χώρες. Ισχύει μετά. Εκτός έδρας γκολ ισχύει.
Εντάξει, τότε. Μπράβο μας και εμάς που συνεχίζουμε την παράδοση μαζί με άλλους.
Δεν πρωτοτυπούμε σε αυτό το σημείο εμείς.
Κρίμα. Πώς μας. Εμείς που δώσαμε τις Παρθενώνες.
Έλατε.
Και Αγροπόλης. Τι να πεις, τέλος πάντων. ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Είναι το παιχνίδι της χρονιάς για την ΑΕΚ, ξαναλέω. Αν η ΑΕΚ δεν πάρει την πρόκριση, εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε εξελίξεις.
Και εγώ το πιστεύω.
Ονοείτο. Από την άλλη και για τον ΠΑΟΚ δεν είναι ότι δεν τρέχει και τίποτα να αποκλειστεί. Γιατί έχει πέσει όλο το βάρος στην ΑΕΚ επειδή είναι σε δυσμενέστερη κατάσταση αντικειμενικά και έτσι αυτό συμβαίνει. Αλλά και ο ΠΑΟΚ, πόσους βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό είναι στο πρωτάθλημα?
9.
Με 9 βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να τον κυνηγήσει, δεν μπορεί να τον προλάβει. Με μια χρονιά που δεν τη λες και ιδιαίτερα θεαματική για τον ΠΑΟΚ. Το κύπελο είναι ένας μεγάλος στόχος για, για τον ΠΑΟ και τον Λουτσέσκου.
Και εφικτός στόχος.
Από αυτή την άποψη, αν αποκλειστεί από την ΑΕΚ, που επίσης δεν διάγει και τις καλύτερες μέρες της, δεν νομίζω ότι θα περάσει ελαφρά την καρδία,
ναι,
στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα βάρος, ένα άγχος, μια πίεση την Τετάρτη. Σαφώς μικρότερο από αυτό της ΑΕΚ, αλλά δεν είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι χαλαρός και large και light.
Ναι.
Και δεν τον πολύ νοιάζει κιόλας και να χάσει.
Βλέπεις εσύ κάποιο φαβορί, έστω και λίγο? Γιατί εγώ βλέπω 50-50 αυστηρά.
Όχι, είναι ο ΠΑΟΚ φαβορί για τους λόγους που είπα πριν, ότι πρώτον κατεβαίνει για δύο αποτελέσματα με έναν προπονητή ο οποίος είναι πολύ πιο έμπειρος στη διαχείριση και στην τακτική. Συν το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα ψυχολογικό αβαντάζ, δηλαδή δεν του προκαλεί φόβο η ΑΕΚ. Τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ δεν τη φοβάται. Την ΑΕΚ έρχεται, την κερδίζει, την αποκλείει, της παίρνει το κύπελο μία, δύο, τρεις φορές. Η ΑΕΚ έχει το φόβο απέναντι στον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ είναι που δυσκολεύεται πάρα πολύ να κερδίσει. Θεωρώ ότι φαβορή είναι ο ΠΑΟΚ για αυτούς τους λόγους. Και θεωρώ ότι έχει, αυτή τη στιγμή έχει καλύτερη, αποδίδει καλύτερα ο ΠΑΟΚ μέσα στο γήπεδο από τη ΑΕΚ, και το αποδεικνύει και η βαθμολογία στο πρωτάθλημα που σχεδόν από την αρχή μέχρι 2-3 αγωνιστικές νωρίτερα η ΑΕΚ ήταν δεύτερη, πλέον ο ΠΑΟΚ έχει προσπεράσει και έχει και αυξήσει και τη διαφορά. Είναι σαφώς καλύτερος. Δεν μιλάω για το ρόστερ γενικά και αόριστα, μιλάω αυτή τη στιγμή ποιος παίζει την καλύτερη μπάλα.
Παρ' όλα αυτά εγώ βλέπω αυστηρά 50-50.
Όχι, θεωρώ ότι είναι 65-35 υπέρ του ΠΑΟΚ.
Τόσο μεγάλη διαφορά.
Σου λέω, είναι αρκετή η λόγη που βρίσκω.
Ωραία.
Δηλαδή τα τελευταία χρόνια η ΑΕΚ δεν έχει συνηθίσει παιχνίδια που η μπάλα καίει, που είναι ζωής και θανάτου, να μπαίνει μέσα και να τα καθαρίζει. Δεν το έχει δείξει σχεδόν ποτέ τα τελευταία χρόνια. Και δεν βλέπω κάτι να με πείθει ότι αύριο, ότι η Δετάρτη θα μπει και θα το κάνει. Καταλαβες.
Γιατί πλέον είναι με την πλάτη στον τοίχο, ρε εσύ, Μίτσο. Γι' αυτό.
Και άλλες φορές ήταν με την πλάτη στον τοίχο τα προηγούμενα, και φέτος και πέρσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι. Και με την πλάτη στον τοίχο κολλημένη έμενε, δεν έστριβε. Δεν ξεκόλαγε.
Ωραία, μένει να το δούμε λοιπόν τι θα γίνει.
Τι να σου, μπορεί να διαψευστώ.
Ωραία.
Εγώ σου λέω ότι θεωρώ ότι φαβορί είναι ο ΠΑΟΚ. 8 η ώρα είναι το παιχνίδι αυτό. Και να πούμε ότι στα ημιτελικά, όποιος από τα δύο ζευγάρια, Ολυμπιακός, Πανετολικός και ΑΕΚ, θα έχουν περάσει, θα παίξουν μεταξύ τους. Θα είναι το δεύτερο ζευγάρι.
Δεν το καταλάβω αυτό.
Θα έχουμε, ρε παιδάκι μου, Ολυμπιακός ΑΕΚ, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, Πανετολικός ΑΕΚ, Πανετολικός ΠΑΟΚ. Αυτά τα δύο ζευγάρια διασταυρώνται στα ημιτελικά.
Μάλιστα. Και ο Παναθηναϊκός δηλαδή με την Λαμία.
Βεβαίως.
Εντάξει, κατάλαβα.
Οπότε θα έχουμε, αν περάσει ο Ολυμπιακός τον Πανετολικό, θα έχουμε σίγουρα ντέρμπι.
Στα ημιτελικά θα έχουμε σίγουρα ντέρμπι. Ναι.
Αλλιώς, αν περάσει ο Πανετολικός, θα έχουμε ορατό το ενδεχόμενο να υπάρχουν δύο επαρχιακές ομάδες στον τελικό.
Σωστό και αυτό. Πάντως, επειδή λέμε για την τετράδα τώρα, ναι, μεν θα έχουμε σίγουρα ντέρμπι στα ημιτελικά αν περάσει ο Ολυμπιακός, αλλά και το άλλο μπορεί να μην είναι ντέρμπι, αλλά θα είναι αμφίροπο το Λαμία Παναθηναϊκός. 50-50.
Ναι, καταρχάς στη Λαμία δεν έχει πετάξει τον Παναθηναϊκό κανένα 2-3 χρόνια από το κύπελο.
Ναι, θα είναι
τα 50-50. Προηγούμενα χρόνια. Θα είναι δύσκολο. Η Λαμία τώρα και έχει και βλέψεις. Σου λέει γιατί όχι.
Μα θα έχει φτάσει ένα βήμα πριν το στόχο.
Και δεν θα έχει, να σου πω κάτι, θα έχει και πολύ λιγότερο άγχος από ότι θα έχει ο Παναθηναϊκός, που επίσης το κύπελο είναι ένας σημαντικός στόχος και μοναδικός.
Εννοείται.
Για τίτλο. Εδώ και πολλά χρόνια
είναι άτιτλος, σωστά.
Ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει τίτλο από το 14 που πήρε το κύπελο, και πιο πριν το 10η χρονιά του double.
Ναι, έτσι είναι.
Δηλαδή έχουμε φτάσει 12 χρόνια
με δύο τίτλους.
Και ο Παναθηναϊκός έχει τρεις τίτλους.
Τρεις τίτλους, ναι.
Δεν είναι. Είναι αναντίστοιχο. Αν μου πεις βέβαια με την εικόνα που έχει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια σε διάφορα επίπεδα, είναι απόλυτα λογικό και εξηγήσιμο. Τέλος πάντων. Αυτά και με το κύπελο.
Ωραία. Θα πάμε τώρα, γιατί είναι και 51, μια γρήγορη περατζάδα από την Ευρώπη. Χήμα θα μιλήσω, χωρίς να έχω μπροστά μου τώρα βαθμολογίες και αποτελέσματα. Ό,τι θυμάμαι.
Μέχρι όπως θες.
Ό,τι θυμάμαι. Θα ξεκινήσω από την προηγούμενη εβδομάδα και το μόνο στα χαρτιά Old Firm, για να μην νομίζω ότι κρύβομαι. Διότι η Glasgow Rangers ήταν αυτή που κρύφτηκε, δεν παρουσιάστηκε ποτέ.
Παρουσιάστηκε, αλλά την κατάπιαμε.
Καλά τώρα, εντάξει. Ήταν, μιλάμε σαν τη γάτα με το ποντίκι, μονότερμα.
Το είδες το παιχνίδι?
Ναι. Όχι ολόκληρο, αλλά το εντάξει, το είδα. Τέλος πάντων, 3-0 για πλάκα. Και βέβαια φώναζε από μακριά εδώ και καιρό η Ρέτζης ότι δεν πατάει καλά μετά τη φυγή του Τζέραρντ. Πάντως με αυτή τη νίκη η Celtic πάτησε κορυφή. Αυτό
και δεν θα πέσει ποτέ ξανά.
Αυτό έχει σημασία. Καλά, αυτό μπαίνει να το δούμε. Έχει πολύ δρόμο ακόμα. Δεύτερο που θέλω να σχολιάσω είναι Κόπα Αφρικά σε Νεγάλη. Επιτέλους πρωταθλήτρια Αφρικής, έστω και στα πέναλτι. Συμπαθώ πολύ την Αίγυπτο, αλλά ήμαρτον πια με την Αίγυπτο. Εντάξει, παραδοσιακή δύναμη, μεγαλύτερη δύναμη στο ποδόσφαιρο στην Αφρική. Καιρό να το παίρνει καμιά άλλη ομάδα. Σε Νεγάλη, λοιπόν, Σάντιο Μανέ νίκησε το Μοσαλάχ.
Σενεγάλη είναι ιστορική παράδοση. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ ότι Σενεγάλη Μουντιάλ 2002 που είχε σοκάρει την πρωταθλήτρια, την παγκόσμια πρωταθλήτρια και
έτσι.
Γαλλία.
Ναι, ναι.
Την πρεμιέρα κιόλας νομίζω, ήταν σε νωρίς.
Ναι. Όπως είχε σοκάρει.
Με αίμνη στο Παπαμπού Παντιόπ.
Ναι, όπως είχε σοκάρει και το Καμερούν το 90 την Αργεντινή την πρωταθλήτρια επίσης.
Πάλι πρεμιέρα.
Ναι.
Όντως.
Λοιπόν, πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στους Σενεγαλέζους για την κατάκτηση.
Τις ευχές μας.
Ωραία. Και πάμε τώρα στην Αγγλία την αγαπημένη μας, γιατί είχαμε match για το κύπελο Αγγλίας με τη Manchester United να αποκλείεται από την Watford.
Όχι, Middlesbrough.
Α, συγγνώμη, από τη Middlesbrough, ναι, μπράβο, που κάνει την έκπληξη, η ομάδα της Championship.
Δυσκολεύτηκε λίγο η Middlesbrough, αλλά τελικά εντάξει, το φαβορί επιβεβαιώθηκε.
Λοιπόν, άλλος ένας θεσμός μας χάρισε έτσι πολλές τέτοιες εκπλήξεις. Η Liverpool πέρασε πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό 3-1. Βασικά στο δεύτερο ημίχρονο καθάρισε την μπουγάδα με την Cardiff City. Η Tottenham επίσης πέρασε εύκολα, όπως και η Everton. Δυσκολεύτηκε η Chelsea με την Plymouth Argyle. Πήγε στην παράταση, όπως και η West Ham United με την Kidderminster εκτός έδρας, που επίσης προκρίθηκε στην παράταση, προκρίθηκαν τα σφυριά.
Και στα τελευταία λεπτά κιόλας της παράτασης.
Όνειρο ζω, με ξυπνάτε για τους οπαδούς της Boreham Wood.
Πέμπτη κατηγορία, National League.
Η οποία απέκλεισε εχθές, αχ δεν θυμάμαι τώρα ποια ήταν.
Την
Bournemouth που... Πέρυσι έπεσε στην Championship.
Είναι στην Championship και
έχει
κυνηγάει και την άνοδο.
Κυνηγάει την άνοδο, την επιστροφή μάλλον στην Premier League. Φοβερή λοιπόν, η οποία τώρα θα αντιμετωπίσει νομίζω την Everton. Δεν είμαι σίγουρος.
Everton.
Ναι. Την Everton, ναι. Θα έχουμε.
Επίσης, όνειρο ζούμε με ξυπνάτε είναι η οπαδή της Forest.
Nottingham Forest, σωστά. Απέκλεισαν και τη Leicester City μετά την Arsenal.
Και όχι απλώς την απέκλεισαν, τη συνέτριψαν. 4-1.
Σωστό. Η πάλι ποτέ κρατεά ομάδα του Νότιχαμ. Με το θρυλικό City Ground, το γήπεδο της.
Βεβαίως.
Η Λίβρο που θα το πέψει στα Καναρίνια στην επόμενη φάση, στους 16.
Ναι, μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει ντέρμπι.
Ναι.
Είναι αυτή η φάση τώρα που η επόμενη μάλλον θα είναι η φάση των 16.
Ναι. Αυτά και από την Αγγλία. Στην Ιταλία θα πάμε που είχαμε επιτέλους νίκη, τεράστια νίκη και αξίας και γοήτρου στο Ντέρμπι τη Λαμαντονίνα. Η Μίλαν με ανατροπή νίκησε 2-1 την Ίντερ και μείωσε τη διαφορά του στον 1 βαθμό.
Έβαλε φωτιά στο πρωτάθλημα η Μίλαν με αυτό το διπλό. Τέλος πάντων, αυτή τη νίκη γιατί.
Ναι.
Και ξανά βάλε και την Νάπολη στο παιχνίδι, γιατί και αυτή είναι ένα βαθμό μόλις πίσω από την Ίντερ.
Και δεύτερη ουσιαστικά.
Εντάξει, βέβαια η Ίντερ έχει ένα παιχνίδι λιγότερο από τη Μίλαν και την Νάπολη.
Ισχύει, αλλά πρόσεχε την επόμενη αγωνιστική παίζει Νάπολη-Ίντερ.
Σωστό.
Και Μίλαν Σαμπντόρια.
Εντάξει. Έχει μπει φωτιά τώρα στο καμπιονάτο, είναι. Ξανά κούρσα για τρεις αυτή τη στιγμή.
Ναι, βέβαια. Κακά τα ψήματα, η Ίντερ έχει πιο καλή ομάδα και πιο σταθερή.
Συμφωνεί, αλλά η διαφορά αυτή μέχρι στιγμής, δηλαδή αν παραμείνει ας πούμε αυτός ο ένας ή και τέσσερις βαθμοί ακόμα να γίνουν, Έχει αρκετό δρόμο ακόμα.
Λοιπόν,
για όλους.
Λοιπόν, να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα που αφορά το καμπιονάτο. Πώς να το εκφράσω τώρα. Ενώ η Φιωρεντίνα είναι συμπαθέστατη, αξιαγάπητη και εγώ τη θεωρώ από τις μεγάλες δυνάμεις στο ιταλικό ποδόσφαιρο, άσχετα από τους τίτλους που έχει ή όχι, με πολύ λαό, φανατικό λαό και καταπληκτικές εξέδρες, η διοίκησή της για κάποιο λόγο θεωρεί ότι είναι στην κατηγορία των μικρομεσαίων ομάδων και η συμπεριφορά τους αυτή είναι. Δεν μπορεί η κυρία Φιωρεντίνα, μάλλον κυρία διοίκηση, μετά την αιτία πολέμου του Κάζους Μπέλη που έφερε το όνομα Ρομπέρτο Μπάτζιο, να επιστρέψει στον τόπο του εγκλήματος και ακριβώς τον παιχταρά που λέγεται Βλάχοβιτς και ο οποίος έχει...
Καλά, καταρχάς δεν είναι μόνο ο Βλάχοβιτς, είναι ο Κιέζα πρόπερση και ο Μπερναρντέσκι παραπρόπερση.
Καλά.
Που ακολούθησαν το ίδιο δρομολόγιο Φλωρεντία Τωρίνο.
Ισχύει. Δηλαδή υπάρχει.
Αλλά για τον Βλάχοβιτς θα σου πω. Καταρχάς ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής είχε συμφωνήσει με τη Γιουβέντους.
Ναι.
Το καλοκαίρι το συμβόλαιό του θα έλυγε, θα μπορούσε να πάει ελεύθερος.
Ωραία. Θα το εκφράσω αλλιώς.
Δεν το δικαιολογώ, γιατί ναι, είναι μεγάλη προδοσία. Συμφωνώ εγώ μαζί σου. Είμαι ρομαντικός σε αυτά.
Ο Ιμέ, αν είσαι ο παδός Φιωρεντίνα, τίποτα άλλο έχω να πω.
Εντάξει. Δηλαδή, χαμένη θα έβγαινε, από τον παίκτη θα τον έχανε, θα τον έχανε. Το ότι δεν τον έχασε τζάμπα και έβαλε και 75 εκατομμύρια στη τσέπη. Εντάξει, το μη χειροβέλτιστο, αλλά δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Δεν μπορούσε να τον κρατήσει τον Βλάχοβιτς.
Ναι, αλλά
ο ίδιος είχε αποφασίσει ότι θα πάει στη Γιουβέντους.
Αυτό είναι το θέμα, ότι πάνε στη Γιουβέντους μετά.
Αφού είχε συμφωνήσει, ο πρόεδρος της Φιωρεντίνα προσπαθούσε να τον μπαζαρέψει. Βασικά είχε συμφωνήσει με την Arsenal. Ήθελε να τον στείλει στην Arsenal. Δεν ήθελε ο Βλάχοβιτς, ο Ντούσαν.
Καλύτερα.
Το έχει το όνομα, βλέπεις, να είναι φιλάργυροι και να έχουν τάση στην προδοσία. Όσοι λέγονται Ντούσαν.
Παίρνουν απόσταση.
Ήθελε να πάει στη Γιουβέντους. Τι να έκανε κι αυτός ο Χριστιανός.
Πάντως σκόραρε με τον ντεμπούτο του χθες και με ωραίο γκολ κιόλας.
Γκολάρα έβαλε, εντάξει το παιδί είναι φυσάει τώρα, τι να λέμε.
Ναι. Εντάξει, εντάξει. Okay.
Το θέμα είναι, παρακολουθώ την κόντρα για τον πρώτο σκόρερ, κάπο κανονιέρε, που δίνει με το Giro Immobile. Είναι 18-18 αυτή τη στιγμή.
Ναι, επίσης παιχταράς ο Immobile.
Ο σκόραρ και αυτός χθες το βράδυ. Ή προχθές ήταν, προχθές πρέπει να ήταν. Λάτσιο Φιωρεντίνα Λάτσιο 0-3, αερά το πέρασμα.
Με παγωμένο το Αρτέμιο Φράγκη λόγω της εξέλιξης με τον Βλάχοβιτς.
Και ήταν στραβό το κλίμα, το φάει ο Γάιδερ, σου έβαλε και 3 η...
Ήταν σοκ για Αταλάντα από την αξιόμαχη πάντα εντός εκτός Καλιαρή του συμπαθέστατο Ματσάρι.
Και έχει και ιταλικό σήμερα, έχει ένα βουστο βράδυ.
Σαλενιτάνα Σπέτσια ντέρμπι ουραγών. Α, όχι ακριβώς ουραγών, η Σαλενιτάνα είναι τελευταία. Η Σαλενιτάνα είναι επικίνδυνη. Σπέτσια καλά τα πάει.
Έκανε πολλές μεταγραφές το χειμώνα. Νομίζω 8 τουλάχιστον 8.
Η Σαλενιτάνα.
Ναι.
Στην προσπάθειά της να σώσει τη χρονιά.
Θα δώσει την ίστα, τη μάχη να σώσει το επιβάσμα που μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Η Σπέτσια είναι καλή ομάδα.
Ναι, πάει καλά η Σπέτσια.
Όσες φορές την έχω πετύχει και την έχω παρακολουθήσει φέτος.
Είναι σκληροτράχυλη.
Έλα.
Είναι σκληροτράχυλη ομάδα, έχει 3 συνεχόμενες νίκες. Μάλιστα η μία στο Σαν Σίρο με τη Μίλαν.
Ναι, το θυμόμαστε αυτό το παιχνίδι, το είχα δει.
Και τις άλλες 2 με τις 2 ομάδες της Γένοβας.
Και έχει και ελληνικό στοιχείο.
Ναι.
Το Δημήτρη τον Νικολάου, το αμυντικό πρώην παίχτου του Ολυμπιακού. Και το Ντάνι το Βέρντε, τον θυμόμαστε από το πέρασμά του από την ΑΕΚ.
Σωστά.
Λοιπόν, ωραία. Θα κάτσουμε 10 παράδειγμα το νομίζω είναι το παιχνίδι.
Ναι.
Ωραία, θα κάτσω να δω Σαλερνιτάνα Σπέτσια στο Σαλέρνο.
Εγώ πρώτα θα δω το τελείωμα του με το πάω σπίτι, θα τελειώνει το Τοντέλα Μπενφίκα και μετά θα γυρίσω τώρα το
Ιταλικό. Τοντέλα Μπενφίκα, ρε Σύριο.
9 η ώρα.
Τώρα ξεκινάει αυτό.
Ναι, εντάξει, θα δω το τελευταίο μισάωρο να προλάβω.
Εντάξει, οκ.
Και τι άλλο ήθελα να πω. Εντάξει, πάμε και από Ιταλία. Στην Ισπανία είχαμε μεγάλη νίκη στην Μπαρσελόνα 4-2 την Ατλέτικο Μαδρίτης. Και μάλιστα στην τέταρτη θέση για πρώτη φορά, νομίζω, φέτος. Οπ, νάτος και φίλος μας.
Είναι σε τρία δωμάτια μακριά εντωμεταξύ.
Μήπως φωνάζει, άντε τελείωνε.
Την ένταση.
Μήπως φωνάζει, άντε τελείωνε. Θέλω να φάω. Λοιπόν. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι κάτι άλλο έτσι σημαντικό.
Στην Ισπανία είχαμε τη μεγάλη νίκη της Μπαρτσελόνα στο ντέρμπι με την Ατλέτικο 4-2. Ναι. Μεγάλη εμφάνιση Ντάνι Άλβες με γκολ και ασίστ
του Γερόλικου.
Και δείχνει η Μπαρτσελόνα να παίρνει τα πάνω της, δεν ξέρω.
Σου είπα, είναι πλέον στην τετράδα, ίσως για πρώτη φορά φέτος.
Για να δούμε αν θα αντέξει. Αν θα συνεχίσει μάλλον. Γιατί τώρα ξεκινάει.
Λοιπόν, να το κλείνουμε.
Ναι, ναι, έτσι λέω.
Α, επίσης από ένα τελευταίο σχόλιο. Στη Zweite Liga, αν ακούει και ο Αλέξανδρος, γίνεται ο κακός χαμός. Αν παρακολουθείς την άνοιξη μια ματιά σε βαθμολογία για τις ομάδες που διεκδικούν άνοδο, γίνεται ο κακός χαμός. 6-7 ομάδες εμπλέκονται πλέον.
Οι οποίες είναι?
Τώρα δεν τα έχω πρόχειρα μπροστά μας. Είναι η Ντάρμσταντ, η Σεν Πάολη, το Αμβούργο, η Σάλ και παραδοσιακά η Βέρντε Βρέμις. Νομίζω 5. Δεν θυμάμαι τώρα. Και είναι μια ιδέα ακόμα.
Χάμος, μάλιστα. Ωραία.
Λοιπόν, θα τα πούμε την Παρασκευή. Θα έχουμε και τα αποτέλεσματα των παραλυμπτικών προημιτελικών. Και τα λέμε, καλή
έχει
εβδομάδα.
Premier League εμβόλυμη την Τρίτη.
Ναι, ναι, θα έχουμε εμβόλυμο
ψωμί. Έχει, εντάξει, θα έχουμε και την Παρασκευή εμβόλυμο πράγμα και προαναγγελία του Σαββατοκύριακου.
Να το σάρε, Αλέξανδρε, μπράβο. Λοιπόν, Darmstadt 39, Σεν Πάουλη 38, Βέρντε Βρέμις 38, Αμβούργο, Σάλκε και Χάιντενχάιμ 37.
Μάλιστα, χαμός,
είναι
εντάξει.
6 ομάδες, εντάξει.
Ωραία.
Λοιπόν, έγινε. Καλή εβδομάδα σε όλους.
Καλή εβδομάδα.
Ναι.
Και να είστε καλά. Καλή δύναμη.
Γεια χαρά.